të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë 20 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles dje është arritur marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Opozita në Kosovë ka qëndrime të ndryshme lidhur me marrëveshjen, ndërsa serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do ta pranojnë atë. Policia në Boston thotë se i dyshuar i dytë për sulmet me bombë në maraton është arrestuar. Me që pothuajse i tërë emisioni kushtohet marrëveshjes së Kosovë-Serbi, në fillim të dëgjojmë informacione aktuale për zhvillimet në Shtetet e Bashkuara dhe në vendet e tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Boston në thotë se i dyshuar i dytë për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit në Shtetet e Bashkuara është në arrest policor. Ky lajm arriti sot herët në mëngjes pas të shtënave dhe eksplodimeve që janë dëgjuar në një lagje të Bostonit, derisa policia po kërkonte të dyshuarin Djokhar Tsarnaev, çeçen etnik 19 vjeçar. Raportohet se i dyshuar ishte fshehur në një barkë të parkuar në oborrin e një shtëpie në Watertown. Disa orë më herët autoritetet në Boston thanë se e kishin tërhequr urdhërin që banorët të qëndrojnë brenda në shtëpi pas aksionit të dështuar të policisë për ta gjetur vendin se ku fshihej i dyshuari. Aksioni policisë zgjati gjithë ditën e në të morën pjesë mira policë me armatim të rënd. I dyshuari tjetër për sulmet me bomba në Boston, Tamerlan Tsarnaev, vëllau më i madh i Djokharit, u vra gjatë përleshjes me policinë të enjtën vonë. Nga sulmi në Boston ditën e hënë, u vranë 3 vetë dhe u plagosën 176 të tjerë. Përpjekjet për shpëtim dhe kërkim po vazhdojnë në qytetin e vogël West në Texas të Shteteve të Bashkuara, pas eksplodimit të fuqishëm në një fabrikë të plehrave më herët këtë javë. Autoritetet kanë konfirmuar se 14 vet janë vrarë, ndërsa afro 200 të tjerë janë plagosur nga eksplodimi së mërkurës në qytetin West. Në mesin e të vdekurve ka pasur edhe pjesëtar të ekipeve shëndetësore dhe të zjarr fikjes që kanë hyrë në fabrikë për të ndihmuar. Zyrtarët thonë se 60 vet ende konsiderohen të zhdukur. Nga shpërthimi janë shkatruar afro 80 shtëpi dhe janë dëmtuar rënd edhe ndërtesa të tjera dhe shkolla. Eksplodimi ishte aq i fuqishëm sa që është regjistruar si tërmet me intensitet 2.1 shkallë. Mbrëm vonë, presidenti amerikan Barack Obama këtë hapësirë ka shpallur vend të shkatruar dhe ka urdhëruar ndihmë federale. Aja ka siguruar komunitetin se viktimat nga eksplodimi në West nuk janë harruar, me gjithë kujdesin e fokusuar në sulmet me bomba në maratonën në Boston. Një tërmet me intensitet të 6.6 të shkallës sot e ka goditur pjesën jugperëndimore të Kinës. Agjencia zyrtare e lajmeve, Xinhua, raportoi se është konfirmuar se së paku 70 vete kanë humbur jetën nga tërmeti në provincën Sichuan, por ka shqetësime se numri të vdekurve mund të rritet. Nga tërmeti janë plagosur më se 2000 vete, ndërsa 147 prej tyre janë me plagë serioze. Epiqendra e tërmetit ishte afër qytetit Tian në rrethin në Lushan. Tërmeti është hetuar nga banorët në provincat fqinje dhe në kryeqytetin provincial Chengdu, ku banorët kanë ikur me shpejtësi nga ndërtesat. Mediat shtetërore raportojnë se 6000 ushtar ndihmojnë në përpjekjet për shpëtim në territorin e goditur nga tërmeti. Në muajin maj të vitit 2008, nga një tërmet prej 8 shkallësh në Sichuan, kishin humbur jetën afro 90.000 njerëz. Policia Gjermanisë ka shkatruar një pako të adresuar për presidentin Joachim Gauck për shkak se kishte dyshime se përmbante materie eksploduese. Zyra e presidentit tha se pakoja ishte gjetur gjatë kontrollit rutinor të postës së ditën e premte. Pakoja është shkatruar me një eksplodim të kontrolluar në një park jashtë rezidencës presidenciale Bellevue në qendër të kryeqytetit Berlin. Presidenti Gauck në atë kohë nuk ishte në zyre, kështu që askush nuk ishte i rrezikuar. Një zëdhënës e zyres presidenciale njoftoi se substanca në pako po analizohet në laboratorët e policisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Bruxelles dje është arritur marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Kjo marrëveshje është ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, e cila i ka përgëzuar kryeministrat e të dy vendeve për kurajën që kanë treguar. Derisa kryeministri Hashim Thaçi e ka vlerësuar marrëveshjen si historike, Ivica Dačić tha se përgjigja me shkrimin e Serbisë do të dërgohet deri të hënën. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë kanë arritur më në fund në Bruxelles pajtim për marrëveshjen për normalizimin e raporteve. Pas këtij raundi të 10 të dialogut ishte baronesha Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, e para që dha lajmin për arritjen e marrëveshjes.
The negotiations have concluded.
Dua të them se negociatat kanë përfunduar. Teksti është parafuar nga të dy kryeministrat dhe dua t'i përgëzoj për përkushtimin e tyre gjatë këtyre 3 muajve dhe për kurajon që kanë pasur. Është shumë e rëndësishme, ajo që po shohim tani është një hap më larg nga e kaluara dhe për të dyja palët një hap në pranë Evropës, ka thënë baronesha Catherine Ashton. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka quajtur historike arritjen e kësaj marrëveshje.
Ne sapo kemi nënshkruar marrëveshjen e parë historike në mes të shtetit Kosovës, Serbisë me garancinë e baroneshës Ashton. Arritja e kësaj marrëveshje është njohje e Kosovës, e subjektivitetit ndërkombëtar, suverenitetit dhe integritetit territorial.
Ndërkaq që kryeministri i Republikës së Serbisë Ivica Dačić ishte pak më i përmbajtur në cilësimin e kësaj marrëveshje historike dhe ai tërhoqi vërejtjen se Serbia vetëm ka pranuar tekstin e marrëveshjes, ndërkaq përgjigjen me shkrim do ta jap deri të hënën. Dačić në prononcimin e tij tha se janë planuar shumica e kërkesave të Serbisë. Unë i kam dhënë inicialet në tekstin e propozuar për pranimin ose refuzimin e të cilit të dyja palët do të deklarohen në gjatë ditëve në vazhdim. Do të thotë në këtë tekst janë planuar kërkesat dhe propozimet e Serbisë, ka thënë Ivica Dačić, duke nënvizuar se për Serbinë më rëndësishmja është heqja e pjesës ku flitet për mos blokimin e Serbisë që Kosova të bëhet antare e organizatave ndërkombëtare. Në fund të tekstit ka mbetur paragrafi i cili flet që palët nuk mund të bllokojnë njëra tjetrën në rrugën në drejt afrimit me BE. Po ashtu zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë kanë vizituar edhe selinë e NATO-s ku kanë patur takime me zyrtarët më të lartë të kësaj organizate. Pala serbe thotë se kanë kërkuar garanca nga NATO-ja se ushtria e jashtme e Kosovës nuk do të veprojë në veri të Kosovës. Mirë po nga burimet diplomatike në NATO, kemi mësuar se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të kësaj aleance Anders Fogh Rasmussen, në të cilin jep zotime se çfarëdo veprimi i jashtëm i trupave të Kosovës, gjithsesi i forcës kosovare të sigurisë në veri, do të bëhet vetëm në koordinim me komandën e KFOR-it. Kjo marrëveshje, sipas diplomatëve të BE-s, mund të hap rrugën për dhënien e datës për nisjen e negociatave të antarësimit me Serbinë dhe për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Opozita në Kosovë ka qëndrime të ndryshme lidhur me marrëveshjen e nënshkruar dje në Bruxelles, ndërmjet Kosovës së Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve Prishtinë-Beograd. Derisa përfaqësues të vetëvendosjes theksojnë se janë të brengosur për këtë marrëveshje, ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e kanë mirëpritur marrëveshjen. Një deputet i LDK-s vlerëson se marrëveshja është hap i madh, por ende ka probleme. Kronike Arton Konushevcit.
Antari kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se edhe pse nuk është shumë në dieni për detajet e marrëveshjes, konsideron se marrëveshja është një arritur.
Është hapi madh i cili në kornizë evropiane kam rritur që me i normalizu. Ky normalizim mbetet edhe më tutje në fojza, ndërsa natyrisht normaliteti i plotë i marrëdhënieve për mua nuk kupton atë kur bëhet përshkrim i vijës kufitare dhe njëoja kufive nga ana e Serbisë në raport me Kosovën.
Por krejt ndryshe mendon Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje. Ai thotë se me anë të marrëveshjes po betonohet një ndarje etnike e Kosovës.
Ne jemi thellësisht të brengosur për tashmë atë që ka është arritur, por mund do të them së pari që nuk e kemi parë tekstin e marrëveshjes sepse këto bisedime kanë qenë bisedimet më jo transparente që kemi parë ndonjëherë, domethënë edhe deputetët dhe qytetarët nuk kanë parë asnjë shkronjë nga tekstet e diskutuar, por dhe mund të them se jemi të brengosur përsisht për funksionalitetin e shtetit të Kosovës në të ardhmen, dhe se është bërë tani më dhe po betonohet një ndarje etnike, kisha me qujtë Republikës së Kosovës.
Alianca për Arnërinë e Kosovës e ka mirëpritur marrëveshjen e arritur. Marrëveshja e arritur në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi fillimisht krijon mundësinë për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri, thot Ardiangjini nga AAK-ja. Sipas tij, normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të krijojë paqe afatgjatë në rajon dhe krijimin e marrëdhënieve stabile.
Me siguri se nëse implementohet fakt do të ketë edhe mundësi për zhvillim ekonomik. Forcat politike duhet të jenë të përkushtuara drejt implementimit dhe ta ruajnë unitetin dhe të jenë të përkushtuara që ta vëzhgojnë edhe palën tjetër në implementim të marrëveshjes dhe kërkojmë Unionit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që të jenë të kyçura gjatë fazës së implementimit.
Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashidi thotë se kësaj radhe të dyja palët janë shprehur më të interesuara për të arritur marrëveshje dhe ajo ndodhi. Rashidi konsideron se ajo që ka ndodhur të premten në Bruksel është vetëm një fillim drejt normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi. Rashidi thot se të dyja qeverit, si ajo e Kosovës, po ashtu edhe ajo e Serbisë, duhet të kenë kujdes në fjalorin dhe sjelljet e tyre karshi banorëve të veriut të Kosovës.
Ato emocionet janë shumë të larta, nervozizmi shumë i madh në veri, ne mund të kemi reagime të njashme nga pjesa nga serbët e veriut kundër Beogradit, por edhe kundër Prishtinës dhe planet operative me për implementimin e marrëveshjes mes duhet koordinohen mes dy qeverive.
Analisti Rashidi nga ICG-ja thot se çështja e ratifikimit të marrëveshjes nga ana e kuvendeve për kace është imediate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët të serb në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do ta pranojnë marrëveshjen e djeshme ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ata theksojnë se do t'i kundërvijen zbatimit të marrëveshjes me të gjitha mjetet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
E ashtu quajtura kryetare kuvendit paralel të veriut të Mitrovicës Ksenia Božović ka theksuar se përfaqësuesit serb të katër komunave në veri të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe veriu i Mitrovicës kanë sjellë përfundimet se askush nuk ka të drejtën në nënshkruaj marrëveshjet që sipas tyre cënon territorin e Serbisë.
Srpski narod i građani Republike Srbije su jedini nosioci suvereniteta.
Populli serb dhe qytetarët e Republikës së Serbisë janë bartësit e vetëm të sovranitetit dhe askush nuk ka të drejtë që në kundërshtim me vullnetin e tyre të nënshkruajë marrëveshje dhe akte të tjera për vendosjen e pushtetit dhe shtetit të papranuar Republikës së Kosovës në një pjesë të territorit të Serbisë, ka thënë Božović. Ajo gjithashtu ka theksuar se përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës kanë ardhur në përfundim se duhet të kërkojnë mbajtjen e një referendumi në Serbi për të parë vullnetin e popullit atje nëse duan të heqin dorë nga Kosova.
Na kome će se građani izjasniti da li su za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije?
Në referendum njerëzit do të sqarohen se a janë për ruajtjen e Kosovës në kuadër të Serbisë apo për të pranuar kushtet për të marrë datën për fillimin e bisedimeve për hyrjen në Bashkimin Evropian, ka theksuar Božović. Krstimir Pantić, zëvendës i shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka theksuar se serbët e veriut nuk do të lejojnë që qoftë nga qeveria e Beogradit, qoftë nga ajo e Kosovës ose edhe nga bashkësia ndërkombëtare, t'ju imponohet çfarë do qoftë që nuk është në përputhje me vullnetin e tyre. Ai ka porositur me tonë kërcënuese kryeministrin serb Ivica Dačić se serbët e veriut nuk do të marrin pjesë në zbatimin e marrëveshjes të Beogradit me Prishtinën.
Neka on uzme ovaj sporazum iz Brisela, pa dođe da ga sprovede zajedno sa Kašinom Tačićem.
Le ta marr Dačići këtë marrëveshje nga Brukseli dhe le të vjen këtu që ta zbatojë së bashku me Hashim Thaçin, ka thënë Pantić. Ndryshe marrëveshja mbi të cilën kanë vënë sot inicialet e tyre të dy kryeministrat, ai i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić, ka shkaktuar reagimin e sërishëm të liderëve serb në veri. Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb në veri të Kosovës i ka thënë në radios Evropa e Lirë se i mbështet vendimet e takimit të përfaqësuesve të serbëve në Zveçan, të cilët siç thot ai kanë treguar orientimin e serbëve të veriut se nuk do të pranojnë zbatimin siç e quajti ai të shtetit shqiptar dhe institucioneve të Kosovës në veri të vendit, si dhe heqjen e institucioneve të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Në Bruksel dje është arritur marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Opozita në Kosovë ka qëndrime të ndryshme lidhur me marrëveshjen, ndërsa serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do ta pranojnë atë. Policia në Boston thotë se i dyshuari i dytë për sulmet me bomba në maraton është arrestuar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.